Leid. Жыйырма төртүнчү июль дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. 24 июлдун таңында Москвага дрондор менен чабуул коюлганы кабарланды. Президент Садыр Жапаров Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун сынына жооп берип, тил мыйзамы орус тилин дискриминация кылбасын айтты.
Месяц назад, когда он только эта идея появилась.
Бул идея жаңыдан жаралганда биз кыргыз досторубузга бул анчейин демократиялуу эмес кадам экенин эскерткенбиз.
Сергей Лавров мыйзамды окубай туруп эле сүйлөп атса керек. Ал мыйзамда орус тили дискриминация болсун деген түшүнүк жок.
Ал эми мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев мыйзам эгемен өлкөнүн мамлекеттик тилинин деңгээлин көтөрүү максатында кабыл алынганын Азаттыкка курган маегинде белгиледи.
Тоготпой, жылдап-жылдап мамлекеттик тилди үйрөнүүгө шарттар түзүлгөн болсо дагы, ошону эске албай, авось, орусча айтайынчы, өтүп кетет. Вот дегендер вот ошолор. Негизи эмелер ошо кабылгандар ошолор болчу да.
Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Толкунуңузда кала бериңиздер. Оболу соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Талибан бийлиги Ооганстанда акыркы 3 күндөн өшөрүлүп жааган жамгырдан кеминде 31 адам каза болуп, 74 киши жаракат алганын билдирди. Курман болгондордун саны көбөйүшү мүмкүн экени, жүздөгөн гектар айыл чарба жерлери жана кеминде 604 үй зыян тартканы айтылды. Өкмөттүн өкүлү Шафиулла Рахими курман болгондордун көбү Майдан Вардак провинциясында экенин билдирип, Кабул жана Гилментте да сел коркунучу бар экенин эскертти. Азаттыктын ооган кызматы жергиликтүү тургундарга таянып, айрым кишилерди сел агызып кеткенин, алар табылбай жатканын жазды. Жергиликтүү кабарлардан президент Садыр Жапаров Кыргызстанда кабыл алынган кыргыз тил мыйзамы тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун билдирүүсүнө жооп берди. Ал 24 июлда кабар маалымат агенттигине курган маегинде бул мыйзам орус тилин дискриминация кылбастыгын айтты. Өлкөдө кыргыз жана орус тили бирдей шартта колдонуларын билдирди. Сергей Лавров 19 июлда коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушканда Кыргызстанда кыргыз тили мыйзамынын кабыл алынышын ысындаган. 17 июлда Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон, ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш, ошондой эле эл алдындагы расмий иш-чараларда мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Бул тууралуу алдыда кенен сөз болот. Садыр Жапаров ушул эле маегинде мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованын айланасындагы соңку жагдайлар тууралуу суроого жооп берди. Анда экс министрдин уулу Стамбулда уурдалган делген билдирүүнү четке кагып, кумтөрдөн желген акчага байланыштуу тергөө жүрүп жатканын, күнөөлүүлөр аныкталса жазаланарын айтты. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу Динара Кутманованын уулу Кемелбек Кутманов ушул тушта шаардагы депортациялоо борборунда экенин, жакын арада Кыргызстанга жөнөтүлөрүн маалымдады. Буга чейин ички иштер министрлиги Кутманованын уулу Кемелбек Кутмановдун Стамбулда уурдалганы жөнүндө маалымат такталбаганын, аны депортациялоо маселеси каралып жатканын билдирген. Кутманова уулун Түркиядан белгисиз бирөөлөр кармап кетип, Кыргызстандагы айрым адамдардын буйрутмасы менен деп алгач 2 миллион доллар талап кылып, кийин 600 миң долларга түшүрүп кое беришкенин, аны ким уурдап, ким буйрутма бергенин аныктоо өтүнүчү менен ички иштер министрлигине да улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке да кайрылып, бирок жооп албаганын айтып чыккан болчу. 20 июлда өкмөттүн жарым жылдык ишин жыйынтыктаган жыйында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга аралашкан мамлекеттик кызматкерлер эртеби кечпи жазасы калбай тургандыгын эскертип, Кутманованы мисал кылган, аны кумтөрдүн акчасына байланыштуу айыптаган эле экс министр депутаты дооматтарды четке кыккан. Орус аскерлери дүйшөмбүгө караган түнү жана эртең менен Украинанын Одесса аймагына кайрадан чабуул койду. Порттун инфраструктурасына жана Дунай дарыясына жасалган чабуулда 6 киши жарадар болгонун, алардын 4 ооруканага түшкөнүн облустук администрациянын башчысы Олег Кипер билдирди. Анын айтымында Орусиянын армиясы шахет жангечти дрондору менен 4 сааттай портту аткылады. Украинанын абадан коргонуу күчтөрү 3 учкусуз учакты жок кылды. Украинанын расмий маалыматына ылайык, дан сактаган кампа, цистерналар зыян тартты. Дээрлик бир аптадан бери тынымсыз бутага алынып жаткан Одессада жекшембидеги чабуул 49 жаштагы жергиликтүү тургунун өмүрүн кыйып 22 киши жарадар болгон. Каладагы Спасо Преображенский чиркөөсүндө бутага алынган. Москва чиркөө атайын бутага алынбаганын айтып, муну Киевден көргөн. Казакстандын борбору Астана шаарында Кыргызстандын жаранын сабаган казакстандык таанымал мушкер Бейбут Шуменовго издөө жарыяланды. Бул тууралуу Казакстандын укуктук статистика жана атайын эсеп органдарынын порталына маалымат чыкты. Сайтта Казакстандын ички иштер министрлиги шектүүнү 2 күндөн бери издеп жатканы жазылган. Июль айынын ортосунда социалдык тармактарда колуна баласын көтөрүп турган кишини дагы бир адам уруттук мокко алып жаткан видео тараган. Кийин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги окуя 18-июнда Астана шаарындагы Мега Силквей соода борборунда болгонун, токмоктогон кыргызстандык 13-июлда Астанадагы кыргыз элчилигине чакырылганын билдирген. Казакстандын ички иштер министринин орун басары Кайрат Сунтаев кыргызстандык жаранга кол көтөргөн адам казакстандык мушкер Бейбут Шуменов экенин ырастаган, спортчуга бейбаштык беренеси менен иш козголгон. Шуменов Тенгри Ньюс басылмасына берген комментарийинде бала кармап турган адамга кол салбай эле тескерисинче коргонгом деп актанган. Транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев Бишкек Ош жолундагы Төө ашуудагы туннель 26-июлдан 6-августка чейин күнүгө 10 сааттан жабылып турарын билдирди. Ага ылайык Сосновка өткөрмө бекетинен жүк ташуучу машиналар түнкү саат 3-тен тартып күндүзгү саат 4-кө чейин өткөрүлбөйт. Жеңил машиналар үчүн жол эртең мененки саат 6-дан күндүзгү саат 4-кө чейин жабык болот. Ал эми Бишкекти көздөй келе жаткан машиналар болсо ушул эле убактарда жолдун 144 чакырымда же Сусамыр өрөөнүндө токтотулат. Бул күндөрү туннелдин 2510 метр жолу толугу менен асфальтталат. Буга чейин аталган туннелдин ичиндеги жолдун сапатына байланыштуу нааразылык көбөйгөн, айрым учурда тыгындар да пайда болгон. Өткөн айда туннелди суу каптаган эле.
Рахмат. Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарын тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык орг сайтыбыздан каалаган учурда окуй аласыз. Эми болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет кызматы кабарлаганда 25-июлда айрым аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градус болот. Баткен Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 22-27, күндүз 34-39 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус болот. Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү 0 градустун айланасында, күндүз 13-18 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 37-39 градуска чейин ысыйт. Азаттык радиосунун уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. 24-июлдун таңында Москвага дрондор менен чабуул коюлганы кабарланды. Бул тууралуу алгач кала мэри Сергей Собянин билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги 2 дрон менен кол салышканы маалымдап, бул үчүн Украина аскерлерин күнөөлөдү. Расмий Киев азырынча окуя тууралуу үн ката элек. Адатта Орусиянын ичиндеги чабуулдарга Украин бийлиги расмий түрдө жоопкерчиликти өзүнө албайт. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
24-июлдун таңында Москвага дрондор менен чабуул коюлганын алгач кала мэри Сергей Собянин билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги 2 дрон менен кол салынганын маалымдап, бул үчүн Украина аскерлерин күнөөлөдү. Расмий Киев азырынча бул тууралуу үн ката элек. Орусиянын ичиндеги чабуулдарга адатта Украин бийлиги расмий түрдө жоопкерчилик албайт. Орус башкаласынын тургуну Полина жарылуу тууралуу буларды айтты.
Я спала.
Уктап жаткам, жарылуудан ойгондум. Баары титиреп баштады. Бул үй толугу менен урап түшкөндөй сезилди. Мен арк тарабында жашайм, ал жак көп деле жабыркаган жок. Жарылуу катуу болду. Анан интернеттен окуп, бул тарабын көргөнү чыктык.
Разрушение, мы вот пошли посмотреть эту сторону.
Телеграм-каналдар жарыялаган сүрөт видеолорго караганда, дрондордун бири Орусиянын коргоо министрлиги жайгашкан имаратка 500 метр жетпей кулаган. Ал эми экинчиси Лихачева көчөсүндөгү бизнес борборго тийген. Ошол аймактагы айрым имараттардын терезелери күбүлүп түшкөн. Окуяга байланыштуу жакынкы көчөлөр жабылды. Дрондор дал ошол имараттарды бутага алганбы же атып түшүрүлгөндө тийгенби белгисиз. Мэр Сергей Собянин дрондор имаратка тийгенин жазса, коргоо министрлиги абадан атып түшүрүлгөнүн маалымдап окуяны теракт деп атады. Бул май айынан бери Орусиянын баш калаасына дрондор менен жасалып жаткан үчүнчү чабуул. Эксперттер Москваны абадан коргой турган система жок үчүн ушундай окуялар болуп жатканын айтышууда. Алардын бири Иван Киричевский.
Потому что нульвиную часть всех наявных себя средств противовоздушной обороны.
Орусиянын армиясы абадан коргонуу системасынын басымдуу бөлүгүн фронтко жакын аймакка алып кеткен. Анын үстүнө алардын саны биз элестеткенден аз. Орусиянын армиясында жалпысынан 3000 абадан коргонуу системасы бар. Алардын арасында советтик стрела 10 баштап S-300 B4 жана S-400 оор комплекстери. Ошондой эле мактанып бүтө албай жүрүшкөн панцирлер дагы бар.
Сложными комплексами типа S-300 V4 и S-400.
Ал арада орус армиясы Украинанын аймагын абадан аткылоону улантууда. Орус аскерлери дүйшөмбүгө караган түнү жана таңда Одесса аймагына кайрадан чабуул койду. Порттун инфраструктурасына жана Дунай дарыясына жасалган кол салууда 6 киши жарадар болгонун жергиликтүү бийлик билдирди. Дан сактаган кампа цистерналар зыян тартты. Ал эми 23 июлга караган түнү Одессага жасалган орус армиясынын ракеталык чабуулунан бир киши мерт кетти. 22 адам жаракат алып, арасында 4 бала бар. Ошондой эле калаадагы бир нече тарыхый имарат, анын ичинде Спасо-Преображенский чиркөөсү дагы талкаланган. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус армиясы бул үчүн жооп берээрин эскертти.
Мишень у всех этих ракет ени просто места.
Алардын максаты жөн гана айыл, кыштак, шаарлар же адамдар эмес. Алардын максаты адамзат жана Европа маданиятынын негизин түзгөн объектилер.
Орусия Кара деңиз аркылуу Украинанын экспорттоого жол берген келишимден чыккандан бери Одессаны тынымсыз аткылап, өзгөчө дан сактоочу кампаларды, цистерналарды жок кылуунун аракетин көрүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун Кыргызстанда кабыл алынган мамлекеттик тил мыйзамы тууралуу сынына жооп берди. Жапаров бул мыйзам орус тилин дискриминация кылбасын айтты. Лавровдун Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлерди кыргыз тилин билүүгө милдеттендирген мыйзамды сындаганы коомчулукта кызуу талкууланып жаткан учур. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улайт.
Жакында эле кабыл алынган кыргыз тили мыйзамы тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун билдирүүсү кыргыз коомунда кызуу талкууланып жатат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров анын сынына жооп кайтарып, мыйзам орус тилин дискриминация кылбастыгын, өлкөдө эки тилден бирдей шартта колдонуларын белгиледи.
Сергей Лавров мыйзамды окубай туруп эле сүйлөп атса керек. Ал мыйзамда орус тили дискриминация болсун деген түшүнүк жок. Тескерисинче орус тили расмий тил катары колдонулат деп турат. Бул ченем баш мыйзамда да бар. Бул ченем кала берет. Мугалимдер менен дарыгерлерге тиешеси жок. Бизге кыргыз тили кандай керек болсо, орус тили дагы ошондой керек.
Сергей Лавров 19 жылда коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолушканда, Кыргызстанда кыргыз тили мыйзамынын кабыл алынышын сындап, орус тили басмырлоого кабылып жатканын айткан.
Несколько месяцев назад, когда он только эта идея появилась,
бул идея жаңыдан жаралганда биз кыргыз досторубузга бул анчейин демократиялуу эмес кадам экенин эскерткенбиз. Мен бардык мамлекеттик кызматкерлерди кыргызча билип, ошол тил менен иштөөгө милдеттендирген жобону айтып жатам. Мамлекеттик кызматкерлердин бул тобуна мугалимдер да, мамлекеттик медициналык мекемелердеги дарыгерлер да кирип калды. Биз ишти улантабыз, бир канча жолу эскерттик, бирок башка нукка салынып калды. Кыргызстандын конституциясында орус тили улуттук баарлашуунун тил бойдон калганына карабай, орус тили жалпысынан Украинадагыдай Прибалтика өлкөлөрүндөгүдөй басмырлоого кабылып жатат.
Лавровдун мындай билдирүүсүн кыргыз коомчулугунда өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары кабыл алынды. Кыргызстандын мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиевдин пикиринде, Орусия Борбор Азияда геосаясий таасирин арттыруу үчүн орус тилин курал катары пайдалангысы келет. Ал расмий Бишкек Кремльге кескин жооп бере албаса дагы, өлкө ичинде кыргыз тилин өнүктүрүүгө аракет кылуусу керек дейт.
Орусташтыруунун ыкмасы да жана колониалдык режимде кармап туруунун куралдарынын бири тил маселеси. Ошон үчүн тилден чыгуу бул тилден чыгуу да. Ошон үчүн орус тилинен чыгуу бул саясаты, ошо империялык саясаттан мурдакы колониалдашкан жердин тилинен чыгуу.
Бул Орусиянын жогорку кызмат адамдарынын Кыргызстандагы тил маселеси боюнча алгачкы сын пикир эмес. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Бишкектин 4 районунун аттарын кыргызчалатуу демилгесине Орусиянын мамлекеттик думасынын айрым депутаттары нааразы болгону бар. тил жөнүндө мыйзам парламентте каралып жаткан учурда да Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова мыйзам орус тилдүү жарандарга кыйынчылык жаратарын айтып чыккан. Эркин журналист Эрнис Кыязов өлкө өз тилин өнүктүрүү аракетине Орусиянын жогорку кызмат адамдарынын териккенине түшүнбөйт.
Мындай бир жөнөкөй сөз менен айтканда, мындай анын иши эмне да? Бул биздин кыргыз тил. Кыргызстанда кыргыз тили демек кыргыздардын тили. Бул улутчулдук эмес, шовинисттик эмес. Биз расмий тилде сүйлөгүбүз келсе кыргызча сүйлөйбүз, өзүбүз мыйзамыбызды өзүбүз жазабыз. Эчкимге кыянатчылык кылбайбыз, доомаатыбыз жок, залал кылбайбыз. Анан бул жакта туруп эле кээде туруп туруп эле чочуган сөйлө ошол Лавров жана башка ушул Путиндин кийинки ылдыйкы жана төбөлдөрү мындай Кыргызстан жөнүндө мындай губерния өзүнүн губерниясындай кылып, өзүнүн бир кыштагындай кылып, өзүнүн карамагындагы бир областтай кылып сүйлөгөнү мени ушунчалык намыстантат да.
Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча комиссиянын төрагасы Каныбек Османалиев бул мыйзам ириде кыргыз тилин өнүктүрүүгө багытталганын билдирди.
Мурунку мыйзамда кандай эле расмий иш кагаздар мамлекеттик жээ расмий тилде жүргүзүлөт деген норма болчу. Ошо жээ менен улуттук тилдерден бергелик дагы тескерисинче биздин мамлекеттик тил тебеленип келди да. Азыр орус тилин биз эч убакта чанып кеткен жерибиз жок. Орус тилин расмий статусу ошол боюнча эле сакталып калды. Биз кыргыз тилинин абалын кыргыз тилинин деңгээлин көтөрүүнүн үстүндө иштеп анан ушул мыйзамды кабыл алдык да. Эгерде мен Кыргызстанда жашап атсам, улутум кандай болгон күндө дагы муниципалдык жана мамлекеттик кызмат иштегим келсе, анда мен мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүүмүн.
Кыргыз тилинин тарыхы бул өз көз карандысыздыгы үчүн.
Вице-мэр Виктория Мазгачева мамлекеттик тил жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынганга чейин эле кыргыз тилин үйрөнүүгө аракет кылып келгенин айтууда. Мазгачеванын пикиринде тил жөнүндө жаңы мыйзам мамлекеттик кызматкерлерге эч кандай кыйынчылык жараткан жок.
Ну, в принципе, абсолютно адекватно, потому что закон был.
Адекваттуу эле кабыл алдым. Мамлекеттик тил боюнча мыйзамды мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер аткарууга тийишпиз. Бүгүнкү жараткан жаңычылыкты көргөн жокмун. Жарандардын кайрылуусу жөнүндөгү мыйзам боюнча биз кайрылууда жазылган тилде жооп беришибиз керек. Орус тилинде келсе орус, кыргыз тилинде кайрылса кыргыз тилинде жооп беребиз. Бирок ички документтерди жүргүзүүдө мамлекеттик кыргыз тилинде жүргүзүлгөнгө аракет кылабыз.
17-жылда Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон болчу. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Эл алдындагы расмий иш чаралар дагы мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Ошондой эле расмий документтердин жана ченемдик укук актылардын мамлекеттик тилдеги нускасы түп нуска болуп саналат. Мыйзамдын 32-чи беренесине ылайык мамлекеттик тилди билүүгө тийиш болгон, ошондой эле аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү кызматкерлердин тизмеси аныкталган. Ага депутаттар, улуттук банктын күч органдарынын кызматкерлери, соттор, прокурорлор, адвокаттар, нотариустар, билим берүү мекемелеринин кызматкерлери, дарыгерлер жана башкалар кирген. Конституцияда кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий деген макамга ээ деп жазылган. Кабыл алынган конституциялык мыйзамдын 2-чи беренеси менен дагы Кыргыз Республикасында расмий тил катары орус тили пайдаланары аныкталган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Тасмаев, Азаттык.
Теманы улантабыз. Мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзам расмий тилди басмырлоо максатында эмес, эгемен өлкөнүн мамлекеттик тилинин деңгээлин көтөрүү максатында кабыл алынды. Мындай пикирин Азаттыкка курган маегинде президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев билдирди. Маектешкен Бурулкан Турдубек кызы.
17-июлда кол койду президент. Майдын аягында депутаттар кабыл алынып берген. Анан ушу көпчүлүк айтып атат, ушул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам бул 34 жылдан кийин жасалган олуттуу кадам болду. Бул мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө абдан жакшы жол ачылды, өлгө түзөт деп кылып атабыз. Өзүңүздөр айтып атасыздар. Бул мыйзамдын башкы жаңылыгы анан негизги өзгөчөлүгү эмнеде болду ушундо?
Рахмат бурул чакырганыңыздарга. Эми ошондой ушундай популярдуу Азаттык аркылуу элге жеткирип коюу дагы биз үчүн олжо деп ойлойм. Негизги бир өңчөйлүүлүк болду мамлекеттик тилге болгон. Бул жерде мен башынан эле айтып коеюнчу, эгерде мыйзамды дай тил деп карап окуп кунт коюп кана турган болсок, эки тилди тең басмырлаган норма жок ал жерде. Расмий тилди тең эле басмырлаган норма жок. Бул жерде кыргыз тилинин өзүнүн азаптуу абалын кантип көтөрүү жөнүндө аракеттер болду деп айтайынчы. Мисалы үчүн 5-беренеде баардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мамлекет тилди билүүгө милдеттүү деп турат.
анан башка тилдерди дагы этностоймасына карата билүүгө толук шарт түзүлөт деп турат. Расмий тилге жана башка тилге, анткени ошол эле 13-чү беренеде конституцияда эң акыркы пунктунда этностордун тилине дагы өкмөт, мамлекет шарт түзүп берет деген нормасы бар. 13-чү берене, 13-чү берене көбүнчө ушул 13-чү беренеге нааразы болгондор көп да. 13-чү беренеде баардык дүйнөлүк практика сыяктуу эле расмий иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Андан кийин зарыл болгон учурда мыйзамга ылайык расмий жана башка тилдерге которулат.
Мыйзамдын өзгөчөлүгү дагы, негизги жаңылыгы да ушундай болсо керек. Эми баягыдай эки тилде же эмес, ошол документтер, баягы иш кагаздар, мыйзамдар,
бир жаңсыл деп коюп,
ченемдик актылардын баардыгы мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде гана жазылат, анан башка тилдерге которулат, туурабы?
Ооба.
Анын ишке ашыруу механизмдери кандай болот? Ишке ашабы негизи?
Мен анын ишке ашышына көзүм жетип эле турат. Анткени биринчиден эл өзү талап кылып аткан нормалар көп кирди. Эми өзү эреже боюнча биз мына мыйзамдарды иштетүүнүн бир жакшы механизмин колдонбой жүрөбүз да. Мен деле мурун депутат болгонум, ошондо көп байкадым. Ар бир беренен иштешине өкмөт көңүл буруш керек, министр кабинети. Мисалы үчүн ошол эле 5-чү берене боюнча өзүнчө жобо иштеп чыгыш керек. Беренен өзүн бузбай турган режимде ошол жободо чечмеленет. Эмне деген суроо, мисалы үчүн муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер мамлекет тилди билүүгө милдеттүү, балким кандайдыр бир деңгээлдик баягындай талаптар болушу мүмкүн. Мисалы үчүн кыргыз тест аркылуу канчалык деңгээлде билет? Азыр кыргыз тест абдан жакшы иштеп атат.
Документтер деп коелучу, негизги иш кагаздары деп коелу, ошону кыргыз тилинде жазыш керек деп атасыз, э? Милдеттүү түрдө бул мыйзам аркылуу милдеттендирилди деп атасыз да. Эми ошонун механизмдери керек деп атасыз деп атабыз, ал ошол механизмдерди ким ишке ашырат, ага ким жоопкер, канча убакытты талап кылат?
Ал эми биздин аракетибизден болот. Мисалы үчүн ар бир аткаруу бийлиги, министрликтер, ведомстволор, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү баардыгы бир типте талапка келиш керек да, бир типте долбоор болуш керек, бир типте. Мисалы үчүн тесттен өтпөй калган адамдарды эмне кылыш керек? 34 жылдан бери биз улам улам жылдырып келдик кыргыз тилин билүүгө, өтүүгө. Мисалы үчүн 2 жыл, 3 жыл. Менин эсимде бар, 2011 жылы мен депутат элем, болгондо комитеттин башчысы элем, ошондо биз 2 жыл убакыт бергенбиз, мөөнөт бергенбиз. Вот ошентип келдик да. Азыр мыйзам күчүнө киргенден кийин буну ошол тесттен өткөрүү маселесин биринчи орунга коюш керек менимче. Вот негизги механизм ушул да. 2021 жылдан баштап B2ден төмөн алгандар, A1, A2, B1лер мамлекеттик кызмат иштөөгө эмеси жок, акысы жок деген норма бар. Аны баардыгы
аткарылган жер жок.
Аткарылган жок да. Вот эми механизмди отурбайсызбы? Ошону министр башы менен жооп бериш керек да. Эмне үчүн ал иштетип атасың бул кишини? Бул кишини сен жумуштан кетирсең, тилди билбейт деп, ордуна 10 киши келет. Ачык конкурс кылгыла деп талапты биз улуттук комиссия ошого коюп атабыз.
Демек азыр мамлекеттик органдар толук даяр деп айтууга болбойт.
Мамлекеттик органдар даяр эле. Бул жерде менимче баягы бир саясий эрк керек болот атат да. Саясий эрк керек болот атат. Менимче аны биз өзүбүзгө алабыз го, улуттук комиссия. Биз президенттин астындабыз.
Улуттук комиссиянын укуктары жетиштүүбү?
Укуктары жетиштүү эле. Биз биринчи мыйзамды иш жүзүнө ашыруу боюнча биринчилерден болуп биз жооп беребиз да. Президентке түзөбүз, баш ийебиз. Биз эми азыр кызматтык кат даярдап койдук. Мына эми салгандан бери балким дагы кошумча керектүү ошол подзаконный акты, норматив документтер керек, иштеп чыгыш керек.
Макул, андай болгондо кандай тоскоолдуктар күтүп турат?
Дагы эле баягы бюрократия, дагы эле баягы тоготпоштук, кен эместик, оонабастык деп айтам, вот ошолор эле күтүп турат. Биз бүгүн мына бул мыйзам менен укуктук нормативдик базаны түзүп койдук. Президент кол койду, ал күчүнө кирди. Азыр кимдер өзгөчө бушайман чегип атышат? Тоготпой, жылдап жылдап мамлекеттик тилди үйрөнүүгө шарттар түзүлгөн болсо дагы ошону эске албай, авось орусча айтайынчы, өтүп кетет. Вот дегендер, вот ошолор негизги эмелер, ошо капа болгондор ошолор болуп атышат да.
Мындан улам дагы башкача үмүтү да. Мисалы азыркы кезде мындай тетик акылдуу адистер бар, жанагы орус тилдүү да.
Бар.
Орус тилинде ойлонуп, орус тилинде сүйлөп, орус тилинде иш жүргүзгөндөр бар да. Алар эмне кылат? Алар чет өлкөгө чыгып кетеби же аларды бир
айындар ай, ушундай суроо кое берип мен миң жолу жооп бердим. Эгерде адам тетиктүү, акылдуу болсо, ал эч жагы эле кыргыз тилин деңгээлде, талап кылган деңгээлде билип алмак. Чоңдордун балдарына айта албайм, оонабастык кылып тоготпой жүрүп алса, анда өзүнө көрсүн, чет мамлекетке көчүп кетеби же бизнес көтөбү? Мына кечээ Камчыбек Кыдыршаевич айтты го, эгерде силер мамлекеттин талабына туура келгенде иштер кылсаңар, бизнес өткүлө, бай жашагыла деп. Ошол тетиктүү, акылдуу мамлекеттик тилди билбесе, билбесе, аны кармап калуунун кандай эмеси бар? Мен ошо түшүнбөйм да. Кандай мен статиптик акыл
айдалып келбейт.
Орусча айдалып келбейт да. Орусча сүйлөсө эле акылдуу болот, кыргызча сүйлөсө акмак болуп калат. Андай эмес да. Азыр ушундай эме пайда болду, бул жаштар пайда болду. Орусча да, кыргызча да оозун ачырып коёт. Алар иш таппай жүрүшөт да. Ошон үчүн мен баягы саясий эрк деген усулда, саясий эркти бүгүн президентибиз айтып отурат. Төмөнкү звеного чейин ошону кармап келе турган болсок, анда тез арада эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматка татыктуу, акылдуу балдар кыздарды тартып алууга болот.
Мыйзамда ушул баардык билим берүү анысын менчик так деп атат да, ошол мекемелердин жетекчилери педагогикалык, илимий педагогикалык кызматкерлер кыргыз тили билүүгө милдеттендирип атат да мыйзам өзү. Орус жагынан тышкы иштер министри Сергей Лавров мугалимдер, дарыгерлер дагы ошо милдеттендирилип калды. Анан бул демократиялык эмес кадам болуп калды деп атат да. Ошол эле учурда мына президент Жапаров ошого бир реплика берген экен бүгүн интервьюсунда. Ал киши айтып атат, Лавров окубай туруп эле айтып койду го, бул мугалимдер менен докторлорго тиешеси жок деп атат да. Бирок могу мыйзамда илимий педагогикалык кызматкерлер мугалимдерби?
Дүйнө жүзүндө бир гана мамлекетте мугалимдер мамлекеттик кызматкер деген статуска ээ, Японияда. Бирок ал жерде такыр башка мамиле. Мисалы үчүн Америкада, Европада жок андай. Түштүк Чыгыш Азияда мына өнүккөн өлкөлөрдө айтсам жок. Бул жерде деле ошондой жок. Илимий педагогикалык кызматкер деген статустары бар алардын. Азада мисалы үчүн Сергей Лавровду мен деле абдан сыйлап, абдан урматтайм. Орус эли үчүн абдан күйөрмөн, абдан патриот киши. Чынында эле бул кишиге кандайдыр бир жолдор менен ушул мугалимдер менен врачтарды бетке кармап туруп, анда тигил сөздү айтууга аргасыз кылыштыру деген да. Ал киши ошентип айтканы мен таң калдым. Анан айрыкча демократия деген сөздү колдонуп жибергенде мен кыргызча сүйлөсөм тиран болуп каламбы? Баягы эле эгемендүүлүк өзүнүн эң чоң атрибуту болгон ушул мамлекеттик тилибиз үчүн күрөшүүнү дагы эле билбейбиз да. Дагы эле кыйпычыктап аякты буякты карап ушинтип атабыз. Ал эми сабак берүү, мугалимдик, окутуучулук статусу боло турган болсо, мисалы үчүн мен физика математика илимдеринин докторумун. Мен бирок кыргыз мектепти бүткөнмүн. Мага керек экен, мен орус тилин ошол эми докторлук диссертациясын жазууга жөндөмдүү деңгээлге чейин үйрөндүм. Кептин баары өзүңүздү. Мен дагы эле улуттук университетте лекция окуйм. Мен механиканы окуйм кыргызча. Анан менен кийин келип бир азамат электр магнетизмди окуйт, орусча окуйт. Кыргыз группага. Мен суроп атам, ай эмнеге сен орусча окуп атасың? Десем мага ушундай оңой. А бирок ошону ошентип аралашып винегрет болуп бүткөн балабыз, кызыбыз мектепке мугалим болуп барып алып, ал дагы ошону эме колдонот да. Муну мыйзам ошондой нерсеге тыюу салат. Эми орус тили боюнча биздин президент бүгүн абдан жакшы жооп берди. Маган жообунун кайыры жакты. Орус тилинин Кыргызстандагы абалы жөнүндө айтты жакшынакай кылып. Ооба, биз орус тилин менен кандай жогору деңгээлге жеткенибизди биз танбайбыз. Ал турсун башка мамлекетке барсак дагы биз орус тилинде официалдуу баягы расмий сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Кеп кыргыз тилинин абалында болуп атат. Эгер орус тили моундай деңгээлде болсо, кыргыз тили моундай болуп калганда биз ошону көтөрүп атабыз, муну төмөндөтпөй. Тил керек болсо орус тилинен жогору болуп кетсин деген үмүтүм бар менин. Эмнеге? Анткени биздин титулдук улут катары биз өзүбүздүн тилибизди кармашыбыз керек да. Башка маселе биз тилибизди кандай кастарлап, кандай деңгээлге жеткире алдык. 34 жыл болуптур ошол биринчи мыйзам кабыл алынганына. Эмнегече мамлекеттик тил корпусун түзбөппүз бурун. Биздин жанымыздагы кошунан баардыгы түзүп, электрондук вариант кылып, том-том кылып чыгарып, элге таратып койгон. А биз ал жөнүндө ойлобоппуз дагы.
Бул эми мамлекеттик саясаттан кетип атабы, же болбосо ошол тиешелүү тармактардын кайдыгерлигинен болдубу?
Экөө тең эле деп айтат болчумун мен. Талап катуу болбой келген. Ошо баягы сиз жакшы айттыңыз, аны мен айтышым керек болчу. Муниципалдык мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди же расмий тилди билиш керек. Анда ошол жээни мен алдырып койгонум үчүн Осмоналиев этнофашист андай мындай деген сөздөр болуп атат, окуп атыңыздар. Мейли. Ошол же бизди 34 жылдан бери жеп келди да. Азыр мындай тилдердин жоголуп кетиши, жабырланышы боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун атайын прогноздору бар.
Бириккен Улуттар Уюму демекчи ушу эл аралык кесимдер да кыргыз тилинде жүргүзүлөт.
Кыргыз тилинде жүргүзүлөт да. Албетте кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде жүргүзүлөт да.
Эл аралык кесимдер адатта ушул Бириккен Улуттар Уюму кабыл алган Бириккен Улуттардын алкагында иштеген тилдер менен жазылса
керек. 6 тилдин бирин.
Кыргыз тили 6 тилдин бирине кирбейт.
Ол заты орус тили кирет да. Орус тили кирет да.
Ушундай учурда орус тили пайдаланылат.
Пайдаланабыз.
Негизи эле
ошол конституциялык макамга ээ орус тили.
Расмий тили.
Балким англис тилин пайдаланабыз. Ага бизге эч ким жолтоо боло албайт.
Албетте, мыйзамды ишке ашырыштын механизмдери иштелип чыгыш керек, жоолор иштелип чыгыш керек деп атасыз. Сиз экөөбүз азыр чет бучкага берилгендей бир топ маселелер чыгат экен. Мыйзам аткарылбаган шартпа? Кандай чаралар көрүлүш керек?
Мыйзамды аткарбай койду деген атайын граждандык кодексибиз бар да, туурабы? Вот ошонун негизинде катуу чара көрүлүш керек. Мен ал турсун азыр айтат элем. Кана эми бир эки министр же болбосо ведомствонун башчылары мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды аткарбагандыгы үчүн деп кызматтан бошотулса. Андай болбойт да. мына мыйзам кабыл алынып күчүнө кирди, бул боюнча биз абдан катуу аракеттер жасайбыз албетте.
Мамлекеттик тил улуттук комиссиясынын төрагасы Каныбек Осмоналиев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ОВДУ Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 24 июль дүйшөмүн кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жайкысын Германияга барып иштеген кыргызстандык айрым студенттер ишсиз калып немис жергесинде ар кандай кырдаалга кабылганы ачыкка чыкты.
Даже визасын алып билетин алып алган студенттер да келбей калды. Билетин алгандан кийин бул жактагы иштер отказ кылып коюшту. Ошентип билетинин визасынын акчасына күйүп кетишти.
Алдыда биз мына ушул маселеге кеңири токтолобуз. Адегенде болсо, адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз бакыт төрөгелдиде.
Кыргызстандын чек ара кызматы 23 июлда социалдык тармактарда тараган кыргыз тажик чек арасында угатылды деген видео тууралуу комментарий берди. Мекеменин маалыматына ылайык, 23 июлда Тажикстандын Платина чек ара постунда 2 жолу угатылган. Ошол эле күнү эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу өткөн. Тажик тарап чек арада кызмат өтөп жаткан жоокери кокусунан 2 жолу ок чыгарып алганын билдирген. Андан эч ким жаракат алган эмес. Чек ара кызматы жарандарды жалган маалыматты таратпоого чакырып, кыргыз тажик чек арасында жагдай туруктуу экенин маалымдады. Эки өлкөнүн ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Аны тактоо иштери 2002-жылы башталган. 664 километр боюнча ортак пикири табылганын 2022-жылдын 17-апрелинде эки өлкөнүн президенттери ырасташкан. Чек ара толук такталып бүтө элек болгондуктан буга чейин эки өлкөнүн ортосунда түрдүү куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган кандуу окуялар катталган. Эл аралык кабарлардан Токойдогу өрттөн улам Грекия бийлиги Карфо аралынан 2500 кишини коопсуз жакка көчүрдү. Бул тууралуу өрткө каршы кызматы 24 июлда кабарлап, аталган аймакта жагдай олуттуу экенин билдирди. Бир күн мурун Радос аралынан 19000 киши эвакуацияланган. Арасында жергиликтүү тургундар жана туристтер бар. Өткөн аптадан бери ал жактагы Токойду ири өрттө каптап жатат. Климаттын өзгөрүшү жана жарандык коргоо министрлиги элдин көчүрүлүшүн Токойдогу өрткө байланыштуу эң чоң эвакуация деп атаган. Жеринде 10 өрт өчүрүүчү техника, жүздөгөн куткаруучулар иштеп жатат. Түркиядан жана Хорватиядан да адистер жардамга барган. Метеорологиялык кызматтар Европанын түштүгүндө алдыдагы бир нече күндө рекордтук ысык болорун буга чейин эскертип, Испания, Италия жана Грекияда адаттан тыш аптап өкүм сүрүп жатканын кабарлаган. Июлдун ортосунда Испаниянын Атлантикадагы Пальма аралында токойдогу өрттөн улам 4000 жакын киши эвакуацияланган. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампка жашыруун документтерди сактоо жол жобосун бузган деген айып менен ачылган иш боюнча сот 2024-жылы 20-майда башталат. Мындай чечимди Флорида штатындагы Форт Пресс шаардык округунун судьясы Эйлен Кеннан чыгарды. Рейтерс агенттиги жазгандай, адвокаттар буга каршылык билдирип, соттук териштирүү 2024-жылдын ноябрындагы президенттик шайлоодон кийин болушу керектигин айтып жатышат. АКШнын атайын прокурору Джек Смиттин кеңсеси комментарий берүүдөн баш тартты. Американын 45-ші президентине кызматын тапшырып кетип жатканда улуттук коопсуздукка байланыштуу документтерди үйүндө мыйзамсыз сактаган жана ал документтерди кайтарууга аракет кылган коопсуздук кызматынын өкүлдөрүнө калп айткан деген айыптар тагылууда. Эгер күнөөсү далилденсе, Трампка чоң суммада айып пул салынып, эркинен да ажыратылышы мүмкүн. Америка мыйзамдарына ылайык бул анын шайлоо өнөктүгүнүн жүргүзүшүнө кедергисин тийгизбейт. Трамп өз соттук иштин саясий мүдөөсү бар экенин айтып келет. Рыскул Боронбаев Бишкектеги Абу Бакир Изибаев атындагы кыргыз мамлекеттик циркинин директору болуп дайындалды. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги 24 июлда кабарлады. 71 жаштагы Рыскул Боронбаев буга чейин маданият министрлигинде жооптуу кызматтарда иштеп келген. Кыргызстандын улуттук маданият борборунун башкы директору, мамлекеттик цирктин директорунун орун басары болгон. Цирктин мурдагы башчысы Фархат Бекмамбетов июнь айында кызматтан кеткен. Ал бул кызматка 2019-жылы дайындалган буга цирктин айрым кызматкерлери каршы болуп нааразылык акциясына да чыгышкан. Жамааттагы пикир келишпестик 2010-жылдан бери эле уланып келе жаткан. Циркте 20 жылдан бери иштеп келген каскадер Аслан Айым Ашырова имарат кейиш табалды экенин, жетекчилик айрым кызматкерлерге куугунту кылып жатканын социал тармактарга чыгарып жүргөн. Бекмамбетов коюлган дооматтарды четке аккан. Президент Садыр Жапаров 7 июлда мамлекеттик циркте текшерип, толук оңдоп чыгуу тапшырмасын берген. Садыр Жапаров 24 июлда прокуратура тууралуу конституциялык мыйзамды өзгөртүү мыйзамына кол койду. Ага ылайык кызмат учурунда каза болгон прокуратура кызматкерлерине берилчү кенемте азайтылды. Буга чейинки мыйзамга ылайык прокурор жана тергөөчү иш учурунда каза болгон маалда анын үй бүлөсүнө кызматкердин 20 жылдык эмгек акысына тең кенемте төлөнүп келген. Жаңы мыйзамда болсо маркумдун жакындарына кызматкердин 20 айлык эмгек акысына тете кенемте берүү каралган. Бул 1,5 миллион сомо болот. Май айында парламенттин тармактык комитети Чаткал районунун иш учурунда каза болгон прокурору Бакирдин Жанузаковдун үй бүлөсүнө 21 миллион сом кенемте төлөп берүү тууралуу өкмөттүн сунушун колдогон. Бул коомчулукта талаш талкууларды жараткан болчу. Бишкек мэриясы Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорттук ишканасынын базасында газ менен жүрүүчү жаңы автобустарга орун даярдалып жатканын кабарлады. Ишканадагы 300 эски Ясин автобустары сатылды. Ошондой эле Исакеев көчөсүндөгү жеңил курулманы бузуу иштери жүрүп жатат. Ал бузулса ишкананын аймагы 1,7 гектарга чейин кеңейтилет. Автопарк таштандыдан тазалангандан кийин асфальт төшөлүп, тышкы жарыктандыруу иштери жүргүзүлөт. Мындан тышкары ишкананын аймагында газ толтуруучу компрессордук станция курулуп жатат. Ал ноябрь айында бүтөт. Кыргызстанда коомдук транспортко байланыштуу маселе өлкө эгемендик алгандан бери эле толук чечилбей келет. Жүргүнчүлөрдү тейлөө сапатына жана транспорт таңкыстыгы тууралуу коомчулуктан нааразылыктар көп.
Кабарлардын кеңири топтому менен Азаттык сайтыбыздан, социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Жыл сайын жайкысын 5-6 миң кыргызстандык студент Германияга барып иштеп жер кыдырып келет. Быйыл алардын айрымдары ишсиз калып, немис жергесинде ар кандай кырдаалга кабылганы ачыкка чыкты. Азаттыкта журналисттери Германиянын Оффенбург жана Франкфурт шаарларына барып студенттерден кабар алып, ошондой эле аларды Европага жиберген жергиликтүү компаниялардын жүйөсүн укту. Сөз кезеги Айгерим Акылбековада.
Бизди Германиянын Оффенбург шаарынан тосуп алган Зарина Тойчубекова соңку 2 аптадан бери кыргызстандык студенттердин көйгөйүн чечүү менен алек.
Негизи жумушка алам деген отелдер аябай эле көп болуп атат, биз сүйлөштүк да. Болгону тилди требовать этишип атат. Тилинин уровени, деңгээли жок дегенде А2 болсун деп атат да. Анан Кыргызстандын жаштарынан сурап атам, тилиңердин деңгээли канчада десем эле А1 А2 дейт. А1 менен А2нин эмнеси чоң да. А1 деген жаңы эле башталып аткан тил, А2 деген бир аз сүйлөп калган тил. Анан А2 деп келишет, келсе эле А1дин уровени да, мындай айтканда сүйлөй алышпайт. Анан пробадан өтпөй калышат, кайра аларга башка жумуш издемей. Эми аны негизи Кыргызстанда жөнөтүп аткан көп фирмалар, агентуралар, агентстволор билиш керек да.
Биз барган чакта отелдердин бирине жаңы эле ишке келген 5 кыргызстандык студент документтери туура эмес болгону үчүн жумуштан айдалып жатканына күбө болдук. Германияда кандай иш болбосун, жумушка аларда документтер дыкат текшерилет. Ар бир чет өлкөлүк студент жашаган жерине жана миграция кызматына каттоого турууга милдеттүү. Ансыз иш берүүчү жумушка албайт.
Эмне болду? Кеттик анда э жаштар, документтериңди алдыңарбы, барын? Эми регистрацияга баралы, регистрация кылалы. Анан кийин эртең миграционный центрге барабыз. Ал жактан анан дальше билинип жүрүлө.
Адатта студент Германияга келгенден кийин анын документтерин каттоону же ишке орноштурууну ортомчу агенттиктер жүргүзөт.
Кыргызстандын проблемасы мындай болуп атпайбы? Кыргызстанда агентура, бул жакта бир агентура менен иштеп, бул агентуралар бир фирма менен иштеп. Анан ортодо биздин студенттер акча төлөгөндөн кийин ошондой бир проблема. Негизи эле алар түз эле кайрылса болот да. Например, Кыргызстанда агентуралар жакшы агентура болсо, аларга бул жактагы агентуранын кереги жок. Булар мына мен таап бараткандай эле түз эле фирмалардын өздөрүнө кайрылса болот. Анткени Германияда бизде чоң проблема жумушчу жетишпеген. Баардыгы алат.
Зарина Тойчубекова менен жүргөн 5 студент Адеп Германиянын түндүгүнө келип түшкөн. Бирок иш таппай 2 жумадан бери немистердин ар кайсы шаарларында жүрүп, 100 чакырым жол басып, Офенбургка токтошкон.
Биз чамадандарыбыз менен аэропорттон түшкөн боюнча жөнөгөнбүз ал жакка, Гамбургга. Чамадандарыбыз кучакта уктадык. Суукта, шамалда. Ошол жерде өкүнүчтүүсү ошол болду.
Атын атап, жүзүн көрсөткүсү келбеген студент кыз соңку 2 аптадан баштан эмне өткөргөнүн көзүнө жаш алып айтып отурду.
Германияга келгенден кийин бул биз туш болгон учурга, ситуацияга даяр эмес болуп келгенбиз да, психикалык жактанчы. Себеби силер барганда жилеңер дайын, ишиңер дайын, барып эле ишке чыгасыңар, жумушка чыгасыңар дегендиктен биз келип жумушу жок, договорубуз, документибиз бүтпөй 10 күндөн ашып күтүп калдык биз. Биз Көлн шаарына түштүк, ал жерде Көлндөн Гамбургга бардык. 2 күн жол жүрүп Гамбургга бар, 1 күн жол жүрүп Гамбургга бардык. Биз түнү Бангофтордо калып барганыбызда бизге адрес жөнөтүлгөн жок. Анын Кыргызстандан келген бойдобуз ачка, анан кайра биз Көлн шаарына кайтып келгенге туура келди.
Бул студент Оштогу окуу жайлардын биринде 3-чү курсту окуйт. Ал Оштон Германияга жиберүүчү агенттиктердин бири менен келишим түзүп келген. Бирок немис жергесинде 10 күндө ишсиз жүрүп, кийин мейманканаларды жыйнап тазалоочу болуп келген.
Германияга ушул жумуш үчүн келдимби деген намыстануу болду да биз үчүнчү. Биз үйгө келе атканда ошо кыздар менен чогуу ушунчалык мындай ийлеп келдик да. Бул жерде силерге саатына төлөнбөйт деди. А биздин договордо саатына 12-13 евродон төлөнөт деген да. Анан дагы жумасына минимум 35 сааттан жумуш менен камсыз болосуңар деген компаниянын договорунда биз менен ошондой договор түзүлгөн. Компанияга дагы биз байланыша албай койдук ал учурларда, мындай эч кандай жооп ала алган жокпуз да, башка жумуш издейли деп ушундай аракеттерди кылбай күтүп аттык.
Ошентип, ал 2 күн мурун Офенбургка келип иш тапкан. Бирок документтери туура эмес болуп калгандыктан эми бул ишинен да айрылган отурат. Анан калса Оштон алган медициналык камсыздандыруу кагазы да жараксыз болуп калган.
Кудай сактасын деп өзүбүз аптечка менен келебиз да бул жакачы. Бир жерибиз ооруса, ушундай болсо, анан страховканын кереги жок деп айта албайм, жумушта сөзсүз сурайт, бирок 4200 сомдук страховканы алгандан кийин ал сөзсүз түрдө иштеш керек болчу да. Келгенге чейинки расходум эсептеп жазганда 110 000 расход болуп келет. Эми жок. Эми 1 сентябрда визабыз бүтөт. Ошондо кайра Кыргызстанга билет алышыбыз керек. Аны да өзүбүздүн акчабызга эмес, атенебизге айттык, билет алып бергиле деп. Анан макул деп алар дагы 30 000 чейин билет алып берет.
Чачым маңдап калыптыр да. Ошого эле кийип алдым да.
Бул студенттердин көбүнүн Кыргызстандагы ата-энеси, жакындары алар алыскы Европада кандай жагдайга кабылганынан беймаалым. Студенттер да өз окуяларын жашырып, жүзүн көрсөтпөй атышат.
Келгенибизге 2 жума болду. 2 жумадан бери ушу 4 шаарды кыдырып жумуш издеп атабыз. Ушу 2 жума дегенде эми жумушка чыктык. 4 бала, 2 кыз келгенбиз. 2 кыз до сих пор иши жок, колтушат азырча.
Өзүн Азамат деп тааныштырган бул жигит 20 жашта. Айтымында ал да бир жылдай немис тил курстарына барып, атайын агенттикке кайрылган. Азамат Шенген визасын 5 июнда алган. Бирок агенттик 20 күн иштеп алган эмес, ага карабай 25 июнда Германияга учуп келген.
Ишибиз Штутгартта болчу. Штутгартка билет алгандан кийин Гамбургга жылды деди. Ишибиздечи. Билет ала алганыбыздан кийин топтор Штутгартка түштүк. Штутгартка келип, эми ошо Гамбургга барайын деп атсак, кайра Кыргызстандан чалып бизге агентстваланча. Ал жакта ишиңерде болбой калды эмес, алыс төлөйт экен деп калышты да. Ошентип турсак чалышты, Аусбургка барасыңар деп. Анан бул жерде Аусбургду картадан карасак, где-то 7-8 сааттык жол да. Уже кеч түшкөнүбүзгө байланыштуу Аусбургка жетпей калдык түнү менен. Ошентип 1 күн вокзалда калдык. Агентстваларга акча төлөгөнбүз да бул жактан иш таап бериш үчүнчү. Биз бул жакка түшкөндөн кийин бул жактагы АКГ дагы 150 евро бересиңер деди да.
чтобы иш таап бергенибиз үчүн, иш таап берген үчүн. Анан бизде башка айла жок болуп калды. Болтур берсе беребиз, главный иш таап берсин дедик. Анан ошо жашаган жерибизге алып барды. Ал жакка да предоплата 150 евро бергиле деди. Өзүбүз кичине акча алып келген болчубуз, ошо 150 евродон бердик.
Азамат Германияга келген 2 аптадан бери жатакана, тамак ашка болгон акчасын короткон. 2 күн мурун Офенбургтун четиндеги мейманканалардын бирине официант болуп иш орношкон.
Ошо 5 күн наракта жашаганда уже продуктабыз да азайып, тамак кылбайбыз, акчабыз да түгөнүп, азайып. Ошентип жашап жүрөт. Мындай болот деп ойлогон эмеспиз. Чынында. Биз оюбузда ошо келип эле бир күн түнөсөк, эртеси ишке чыгып кетебиз деген ойдо келгенбиз. Андай такыр андай болгон жок.
Курсагы ач болот.
Курсак ач. Эптеп жашап аттык. Тем более кыжаалат болуп, 2 жума кыжаалат болуп жашадык да биз. Ойлонуп элечи. Иш табылып калабы же табылбайбы. Жаткан сайын кыжаалат болсун.
Биз менен маектешкен студенттер ичара телеграм чаттарда сүйлөшүп, алар өңдүү ишсиз калгандар көп экенин айтышты. Студенттердин айтымында кээ бири Түркия же Орусияга иштеген кеткен. Айрымдары виза алганы менен иш күтүп отуруп Кыргызстандан уча албай калган.
Даже визасын алып, билетин алып алган студенттер да келбей калды. Билетин алгандан кийин бул жактагы иштер отказылып калышты. Ошондо билетинин визасынын акчасына күйүп кетишти.
Жооп жыл сайын дүйнөнүн булуң бурчунан, анын ичинде Кыргызстандан келген студенттерге Германиянын тейлөө тармагындагы сезондук жумуштардын жайкы программасына катышууга мүмкүнчүлүк берилет. Бул программанын артыкчылыктары катары немис студенттери менен бирдей кошумча акча табуу, немис жана англис тилдерин жогорулатуу мүмкүнчүлүгүн айтса болот. Германиядагы Кыргызстандын элчилигинин маалыматында жылда жай айында бул өлкөгө 5-6 миңге жакын кыргызстандык студент сезондук жумушка келет. Эми Германиянын Франкфурт шаарына келели. Биз буга чейин айтып өткөндөй, Германияга келген студенттерди ортомчу компаниялар же иш берүүчүлөр тосуп алат.
Негизи бул Ференджоп менен көптөн бери келип атышат студенттер. Анан биз угуп келгенбиз, көп көйгөйлөр пайда болгону жана мындай жумуш берүүчү тарап менен дагы көп түшүнбөстүктөр болот биздин студенттерден. Анан ал учурда биздин студент балдар кыздарыбыз абдан жаш болгондуктан өзүлөрүнүн укуктарын да коргой албай, анан мындай көп учурда коркуп, анан коркутууларга дагы учураган студенттер көп болгон. Анан анын баарын көрүп келгем. Анан ошонун айынан бул компаниянын ачылышы да чоң негиз болду деп эсептейм.
Мерим Сатындиева 14 жылдан бери Германияда жашайт. Ал бир жыл мурун агенттик ачып, кыргызстандык студенттерди жайкысын немис чиркесинде иш орноштуруу менен алектенет.
Мисалы бир ортомчу бул жакта ошо аутсорсинг компания айтсак, ал Кыргызстанга заказ берет, мага бир эле компанияга, мисалы агентствага. Мага бир сезонго 500 студент даярдап бер. Кыргызстандагы фирма болсо сүйүнүп баардыгын кылып берет, документтерин баардыгын толуктап берет. Алар 500, 200, 300 деп ушундай эме кылат. Анан аягында ошо бир мындай бирин серин эле фирмалар менен Германиядан компаниялар менен заказдарды алып иштешип, анан алардын баардыгы болбой калса, ушундай учурларда көп студенттер калып калып атат да.
Германияда жыл сайын студенттер үчүн жайкы сезондо иш акысы белгиленет. Былтыр ал саатына 11 евро болсо, быйыл эң төмөнкү көрсөткүч 12-13 евроны түзгөн. Рахман Жакаев 2 жылдан бери Ференджоп программасы менен жайкысын иштеп кетет. Анын айтымында иштен тышкары айрым келишимдерде студенттер өздөрү жатакана издеши керек деп көрсөтүлөт.
Башында келгенде биякта байке бир кыргыз байке бар экен, ошонукунда жашадык. Анан 10 күндөй жашап, анан квартираны бизге работада келип таап берди да. Өзүбүз табабаганга байланыштуу.
А негизи контракт боюнча өзүңөр табышыңар керек.
Контракт боюнча өзүбүз табышыбыз керек болчу.
Эмнеден улам оор экен мисалы сен өзүң кантип издейсиңер негизи? Канчадан кийин дегендей?
Бизге сайттарды жиберген, ошо мондан издегиле карасаңар болот деп, бирок ал сайтта деле мындай эме эмес экен, реальныйраак эмес экен да. Арзан эле көрсөткөн, бирок мындай жазсаң кымбат айтат экен да, аябай эле. анан 2-3 квартира тапканбыз, аларды макул болуп, анан кайра кымбаттатып дегенде баралы дегендечи. Анан ошонго байланыштуу өзү работа төлөсү таап бердик. Күнүнө 17 евро төлөп жүрөм. Айына 510 евро.
Бул чоң эле го эми сен үчүн деле?
Ооба, көп эле акча. Бирок былтыр караганда да кичине жакшыраак табам да. Бирдей эле окуп атып калам.
Студенттер бул жакта жеке коопсуздугу үчүн да өздөрү жоопту.
Былтыр телефонумду жоготуп калгам ушу Франкфурттан. Саякаттайм деп келип телефонумду жоготуп кеткем да. Жактан кечинде баскан опасный рак деп айтышкан да. А так анан автобустар кечигип калышы мүмкүн, ошондон жолдо калышы мүмкүн, а так билбейм, бирок мен жолдо кала элекмин да. Тип байкап канчада келет поезддарды көрүйбөй.
Быйыл Германияга келип ишсиз калган же келишимде көрсөтүлгөн акчаны ала албаган студенттер Германиянын түндүк тарабындагы шаарларда көп болду. Алар анонимдүү түрдө өз баштан өткөргөнүн интернетте жазып чыгышкан. Ушундан улам тышкы иштер министрлигинен жана Кыргызстандын Берлиндеги элчилиги студенттерге Германияга жөнөткөн агенттиктердин ишмердигин кылдат иликтөөнү, келишимге кол коердон мурун анын шарттарын жакшылап окуп чыгууну эскерткен эле.
Бул жактан ошол лицензия алган гана компаниялар жибере алат да мыйзам боюнчачы. Ал эми ошол лицензиясы жок тараптар дагы ушул студенттерди жиберип баштаганы албетте студенттерге жалпы эле ошол жогорку окуу жайларга дагы зыянын тийгизет да. Андыктан ошол быйылкы кетирилген каталарды баардык тарап биригип ошол университеттен баштап жеке компаниялар, студенттер тыянактарды чыгарып эмдиги жыл ошол кетирбегенге аракет кылыш керек.
Эми Кыргызстанга келели. Ферен жооп менен ушул жайкысын студенттерди Германияга ишке орноштурган канча компания бар экен биз адегенде карап көрөлү деп чечтик. Интернеттеги жарыялардан улам жана ушул компанияларды өзү билдиргендерине караганда 53 агенттик жыл сайын жайкысын студенттер жиберет. Ошол эле кезде алардын канчасында лицензия бар, аны текшерип көрсөк болот. Адегенде ушул мигрант KG сайтына киребиз дагы, ал жерден ушул Германия Республикасын тандайбыз. Бул жерде мынакей азыр эсептесек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 агенттик гана лицензия менен жиберерин бул жерге тагыраагы ушул сайтта көрсөтүлүп турат. Алардын айрымдары менен азыр жолугуп маалымат алганга аракет кылабыз.
Адегенде Ош шаарына келели. Агенттиктердин маалыматында быйылкы жылы Германияга барган студенттердин тең жарымы Ош жана Жалабаттан баргандар. Агенттиктер жыл сайын окуу жайларды кыдырып, үгүттөө иштерин дээрлик баардык аймактарда жүргүзүп келишет.
50 жаңдан ашык окуучудан 30 миңден баштап, бул 80 000 чейинки акча каражатын алып, бизди алдап кетти. Себеби Германияга жөнөтөбүз деп жөнөткөн жок. Же окусак окуудан жок, же ишибизден жок калып кеттик.
Рахмина Тойчубек кызы буга чейин Оштогу Азаттыктын кабарчысына студенттер жергиликтүү агенттикке алданып калганын айтып берген. Анын сөзүнө караганда алдангандардын алды 80 000 чейин акча берген. Андан көп өтпөй Ош шаардык милициясы алдамчылыкка шектелип 19 жаштагы жаран кармалганын билдирди. Маалыматка караганда жалпы зыян 680 000 сомду түзгөн. Интернеттеги жарнамаларга караганда Оштун өзүндө эле Ферен жооп программасы менен Германияга жиберген агенттиктердин саны 10 жетет. Алардын бири Эрстер Шритте компаниясынын лицензиясы бар. Бирок аны менен барган студенттердин арасында деле нааразы болгондор болду. Алардын айрымдары менен биз Германиянын Офенбург шаарында сүйлөшкөнбүз. Биздин Оштогу кабарчыбыз анын кеңсесине барып, бирок агенттиктин өкүлдөрү менен жол алган жок. Студенттердин эмис жергесине ишке жиберген дагы бир компания Оштогу Самара компаниясы. Быйыл Германиянын түндүгүндө агенттик аркылуу келген 20 ашык студент ишсиз калганын айтып чыккан. Агенттиктин жетекчиси Самара Журабаева менен Бишкекте жолугуп, анын жүйөсүн уктук. Ал бизге студенттердин немистерин жеткиликтүү билбегендиктен Германияда ар кандай тоскоолдуктарга кабылып жатканын айтты.
Биздин компания тил багытында бар, тил окуу борборбуз дагы биз, лицензиябыз бар министерстводон. Биз 3 жолу текшеребиз кеткенге чейин. Акыркы текшерүүнү быйылкы жылдын эсебинде апрель айында жасаганбыз. Анан апрель айында кээ бирки студенттердин тил жагдайы алсыз болгондугуна байланыштуу айтканбыз. Документтер келген, контракттары келген. Бирок биз работодательге айтканбыз, тил жагдайы слабый болуп атат, жетишсиз болуп атат дегенде студенттерибиз жазып берген распискадагы. Биз мисалы май, апрель, июнь ичинде кеткенге чейин усиленно сөзсүз түрдө тилди окуйбуз. Распискалар бар ар бир студенттин. Эгер ошондой багыт менен контракт алган болсо студенттер, биз сөзсүз түрдө ошо расписканы жаздыртып алганбыз, түшүнүк кат депчи.
Германиядан немис тилин канчалык билгенине жараша иш табылат. Адатта агенттиктер иш курнуштурууга чейин немис тилин үйрөтүүнү убада кылышат.
Ал учурда тил деңгээли такыр эч нерсени билбейт экен деди. Арасында бир 7-8 бала биле турган балдар ишке чыгышты заводко өзүнүн багытына. Анан тил билбеген балдарды ремонт багытына.
Кыргызстандык компаниялардын жоопкерчилиги кайсыл жерден топтойт?
Бул баардыгы келишимдин негизинде. Ар бир компания биз мен өзүбүздүн компанияга жооп өзүбүздүн компания боюнча айта кетсем, биздин келишим Германияга кетип 3 күн жумушка чыккандан кийин претензия жок болсо болду. Ошол жерден биздин келишимибиз токтойт. Бирок деген моментибиз бар. Мен азыр айтып атпайм да, өзүм эртең Германияга учуп кетип атам. Кеткенден кийин студенттер барамын иштеген жерине, себеби кетирдим болду, бүттү биздин мойнубуздагы жоопкерчилигибиз бүттү эмес. Калган жагы ушу адамгерчилик жагынан башталат.
Мындай агенттиктер көрсөткөн кызматы үчүн 20 000 30 000 сомго чейин алат. Мындан тышкары тил курстары, виза чыгымы же жол кире үчүн да акча керек. Агенттик менен студент атайын келишим түзөт.
Биз мондай пункт кошконубузда, башка компанияларда ушул жок болсо керек. Приложение болсо, биз болсо бүт бул программанын минустарын баарын кошуп чыккан болчубуз.
Мисалы да?
В первую очередь категорию входят виды работ, не требующие физического труда, однако нужно быть на ногах целый рабочий день, поэтому необходимо привыкнуть, мисалы, жумуш оор дегенди билдирет.
Келишимди канчалык пайыз студенттер окуп карап таанышып чыгат?
Негизи келишимди окуя калбасын деп биз болсо баардык нерселерди видео түрүндө жазып чыкканбыз да, кошуп чыкканбыз. Бул дагы
сиздердин билдеттериңер жазылган жер бар
го? Ооба, бул болсо биздин билдеттендер, бул основной жакта дагы, жакта да жазылган. Мисалы биз болсо ошол жумушка орноштурганыбыз, жатагана менен камсыздандырганыбыз, минималдуу айына монча саат иштейсиңер деген пунктту кошобуз. Анан ошол баратканда биз толук түрдө сопровождение кылып беребиз деген нерселер биздин билдетиме кирет.
Бишкекте жайгашкан Айвекс компаниясы 2014-жылдан бери лицензия менен иштеп жатат. Нааразы болгон студенттер арасында бул компанияны атагандар да болгон. Компаниянын жетекчиси Нурдин Шейшенов Ференчок менен өзү 2010-жылы биринчи жолу Германияга барып келгенин, ал бул программаны ишке ашырууда агенттик менен катар бир канча тарап жоопкерчиликтүү деп билдирди.
Негизи бул процессте 4 тарап бар. Биринчиден бул студент өзү, экинчиден жеке агенттиги, үчүнчүдөн бул жумуш берүүчү компания Германияда, төртүнчү бул болсо мамлекеттик уруксат берүүчү органдар. Канчалык документтерин туура, канчалык документтерин эрте алып келсе жеке агенттиге, жеке агенттик ошончолук эрте аны жумушка орноштуруп мындай процесстерди өз убагында кылганга мүмкүнчүлүгү көбөйөт. Студентти ошол процессте эмне ситуация болуп аткан убагында маалымат берип, рабочий документтер, ошол уруксат документтери ал арзамат Кыргызстанга жеткирип, ал документтерди жатагана табып, посольствого болсо эртерээк киргизгенге, эртерээк виза алганга аракет кылып, ошол нерселерге жоопкерчилик алат.
Азаттык микрофон сунган компаниялар гана мыйзамдуу иштейт деп кепилдик бере албай турганын эске сала кетейин. Ушул эле кезде Ференчок менен Германияга жиберип жаткан агенттиктердин ишин тиешелүү органдар тез арада текшерет деген үмүтүбүз чоң. Ал эми программаны жыйынтыктап жатып, биз кайрадан башындагы каарманыбыздын айтканын көрсөтөлү.
Германияга келсин, мындай келбеги эле деп айтпайм, бирок болгону тил үйрөнүп, документ жагын өттө тактап, ишеничтүү гана адам менен келгенди мен кеңеш бере алам.
Кыргызстанда 160 агенттик бар. Алар 20 чакты өлкө менен иштешип, кыргыз жарандарын ишке жиберет. Уруксасыз иштеп жаткан агенттиктер боюнча былтыр милицияга 35, быйыл алгачкы 3 айда 28 материал жөнөтүлгөн.
Айгерим Акылбекованын репортажы менен бул берүүбүздү соңуна чыгаруудабыз. Прагадагы кечиресиздер, Бишкектеги студияда Айнура Жекше кызы, саламатта болуңуздар. Бишкекте кечки саат 7 азаттык